у нас в студії є пряме тому і переконливе підтвердження. Катерина...
Даруй, будь ласка, Сергію, я тут додам, тому що, можливо, ти цього не скажеш, що у нас два підтвердження, щонайменше в цій студії. Це, власне, мій колега Сергій Стуканов, який також був членом Донецького Євромайдану, та наша гостя Катерина Жемчужникова, яка була однією з організаторок.
Однією з організаторів. Катерина, доброго вечора.
Доброго вечора.
Я в двох словах для наших слухачів розповім, що Катерина закінчила свого часу філологічний факультет Донецького університету, потім була активною членкинею громадської організації «Поштовх», яка намагалася пробуджувати національну свідомість на Донеччині. Була журналісткою незалежного інтернет-порталу НГО «Донецьк.ua», активною громадською діячкою. Ну і це, напевно, неуникненно привело Катерину наприкінці 2013 року до організації Євромайдану. Отже, моє запитання перше буде, Катерино, таке яке підводить до теми. От все-таки медіа незалежні тоді в Донецьку були? Чи була незалежна спільнота, яка могла висловлювати свої думки? Чи все контролювала Партія регіонів?
Дякую, Сергій, за питання. Власне, якраз в часи там десь з 11-12 року наші медіа вони ставали незалежні, але тільки в царині інтернету, ми розуміємо, да? Ну, все телебачення, всі газети, всі журнали, які були локальні, або якщо продавалися якісь, звісно, всеукраїнські видання, то ну ми теж знаємо, кому вони належать. А якщо вони були локальні, то відповідно вони умовно диктували лінію власника. А власники найчастіше були пов'язані з політичним проектом Партії регіонів. Тому, відповідно, вся, скажімо так, незалежна медійна тусовка, вона була в інтернеті, і у нас було кілька таких потужних сайтів, як на мене, які почали задавати такий хороший тон, наприклад, сайт «Остров», сайт «Новості Донбаса», чи інші проекти Олексія Мацуки, наш єдиний україномовний інтернет-ресурс Донеччини, який, на жаль, закрився після процесів, які відбулись вже після 2014 року. Але, зрештою, у нас така непогана коаліція журналістів, які і зараз виїхали, відповідно, і теж працюють в царині медіа, і теж працюють для того, щоб мати максимально об'єктивну інформацію, не скочуючись в якісь там елементи пропаганди, навіть в тому числі про українську.
З чого почався сам Євромайдан? Хто були ті люди, які його скликали під пам'ятник Шевченку? Так, це на перетині бульвару Шевченка і вулиці Артема. Ясна річ, що центральна площа Леніна, але не там мали б збиратися патріоти-громадяни.
Ну, скажімо так, це ще було десь сентиментальний відголос того, що помаранчева революція в Донецьку, вони теж, активісти, виходили, власне, під пам'ятник Шевченкові. Тому це якась така тяглість символів, скажімо так, відбулась. Першим прийшов туди Євген Насадюк. Він актор, режисер, громадський діяч. Ну, теж величезна кількість регалій у цієї людини. Активіст Євромайдану, він туди прийшов першим. Він, знаєте, ну, якщо так пожартувати, можна сказати, він Мустафа Найєм для Донецька, тому що він перший написав пост в соціальних мережах, що от я беру плакат 2004 року про те, що там міліція з народом і те, що там все має бути добре, і я виходжу під пам'ятник Шевченкові. І потім до нього там в коментарі поприходили люди, теж щось писали, і зрештою таким чином десь близько 11-ї вечора 21 листопада нас під пам'ятником Шевченка назбиралось п'ятеро.
Аж п'ятеро назбиралося. Так. А от зазвичай, коли вже пішов Євромайдан повним ходом, скільки народу збиралось?
Ну, це теж залежить від того, який це там день тижня було, який час і, ну, які, умовно кажучи, атракції, якщо можна так сказати. Наприклад, коли ми, наш комітет такий збирався і придумував, давайте зробимо щось таке класне, когось привеземо, щоб вони там поговорили з людьми, ну, донесли якісь цікаві думки свої, або якийсь елемент концерту зробимо. Наприклад, на Жадана і на Гайдамаків, які виступали так само просто небо під пам'ятником Шевченку, приходило там 300-350 осіб. Звісно, в будні дні, особливо в день, ну, було доволі мало людей. У нас Майдан стояв, ну, проходив кілька етапів. Він був і цілодобовим, і ми збирались, такі точки збору були в день о 12-й, об 11-й, і ввечері о 6-й. Ну, і, звісно, на вечірні збори приходило більше людей, ніж на день.
Відповідно. Чи відчували ви, що от за вами хтось стежить, коли, наприклад, розходилися вночі, наприклад, та? Тому що не всі ж ночували на Євро Євромайдані.
Ну, так,
чи було таке відчуття небезпеки?
Особливо в моменти, коли в Києві був якийсь накал страстей, те, що називається, то, відповідно, дуже відчувалось. Були і стеження, і прослуховування телефонів, і, ну, там, і такі прямі погрози через соціальні мережі, на телефони смс-ки з погрозами приходили. Там пізніше вже почались розклеювання погроз, за афіш, фотографій, погроз біля будинків. Ну, тобто, ну,
з фотографіями учасників?
Так, з адресами, з паспортними даними, ну, такий психологічний пресінг, скажімо так, да, це все теж було.
Катерино, от концерт Жадана, я пам'ятаю, відбувся ще в грудні, наприкінці 13-го року, тоді справді, як ви сказали, це було ще атрактивно, можна було прийти, так, трошки, можливо, навіть розважитись, відчути отой дух свободи.
Відголоски помаранчевої революції.
Як Тетяна Дурнєва на велосипеді покататися за свободу. Ну, але от в січні, справді, почалося вже, очевидно, важче, почалися переслідування, зокрема, і твої. Власне, хто був організатором цих переслідувань, стежень? Йдеться про діячів партії регіонів. Ну, я знаю, що почали на Євромайдан Донецький звозити, наприклад, горлівських тітушок. Хто все це організовував?
Ой, ти знаєш, було б чудово, якщо там у нас пройшло б слідство з цього приводу, я б могла назвати там конкретні імена людей, які за цим стояли. А так це виключно мої припущення і здогадки можуть бути. Ну, я не можу там стверджувати на 100%, що це от конкретно ця або ця людина. Так, я припускаю, що це були лідери, ну, там, особливо міської ячейки партії регіонів, а, наприклад, коли почались вже звозення тітушок, які, ну, фізично намагались нам завадити виходити там під пам'ятник, то це в основному були спортсмени горлів спортивних клубів, які, в принципі, ну, всі так чи інакше, офіційно чи напівофіційно підпорядковуються, підпорядковувались на той момент, принаймні, кільком представникам вірменської спілки Донбасу, які дуже, ну, так, в жорсткому світлі висловлювались взагалі про Євромайдан, про, ну, взагалі жорстко себе поводили, приходили в тому числі і самі. Це я, ну, про що кажу? Я не намагаюсь там нав'язати стереотип, що це там, ну, щось про національні, знаєш, відмінності, а просто, ну, якби людина, яка теж дотична до політичного кола, і він просто є її очільником там, чи регіональний, я вже точно не пам'ятаю, чи обласної спілки. І ми навіть просто намагались цей, умовно кажучи, конфлікт вирішити питанням, писали офіційні звернення там до самої спілки, до української національної, ну, типу, що, ну, засудіть такі дії, щоб це не відбувалось, не виглядало як якесь національне протистояння, бо ми ж теж, ну, жодним чином це не підтримуємо, а просто, ну, людина самостійно чи там зі своїх політичних поглядів таким чином діяла і, відповідно, ну, якби це призводило теж до таких наслідків.
А як себе поводили ці молоді люди, як зазвичай кажуть, там спортивної статури із капюшонами на голові? Та я навіть, мені трошки незручно говорити тітушки, тому що частина з них в Києві, принаймні, були прецеденти, коли вони переходили на бік української революції. І, власне кажучи, і сам тітушко, він підтримав Євромайдан. От хоч як це не смішно звучить, ну, але це історична правда. Та він сам зробив, про це заявив. Та тому, от чи були такі випадки, коли люди казали, слухайте, ми не розібралися, насправді ми вас підтримуємо. Або, можливо, навпаки, якась агресивна реакція.
Ну, мені, на жаль, такі випадки позитивні, як ви кажете, не зустрічались. Можливо, вони є, але я просто про них не знаю, я цього теж не виключаю. Але, ну, на початках вони, звісно, просто фізично заважали, там, кричали, приходили зі своїми якимись прапорами, штовхались, ну, тобто, не доходило ніби до прямого, там, якихось конфліктів, сутичок, тобто, до побиття. Але коли ситуація почала взагалі геть загострюватись, і чого ми в кінці січня змушені були, ну, відмовити людей, особливо у нас було багато бабусь і дідусів, щоб не наражати на небезпеку, чому ми змушені були, ну, закрити, умовно кажучи, Євромайдан в Донецьку, бо люди вже приходили з битами, бити там були, я не знаю, з металевими якимись ломами, ну, тобто, орієнтовані на те, щоб влаштувати бійку, і навіть потім були прецеденти, коли вони, не розібравшись, навіть побились між собою, бо вважали, що там одні є представниками Євромайдану, ну, тобто, це у нас там, ну, ми намагалися ще паралельно журналісти фіксувати це на фото.
Що називається, піддружній вогонь, але от те, що вже точно не смішно, а трагічно, це першою людиною, яку вбили на Донецькому Євромайдані, був Дмитро Чернявський. Нині він також зарахований до складу Небесної Сотні, так, тобто, ну, Герой України. Давайте згадаємо Дмитра, як це сталося.
Це сталося, власне, вже, ну, скажімо так, на етапі, коли Євромайдан в Донецьку, як таки, вже завершився, і були періодично акції на підтримку, ну, єдності України, власне, за Україну.
Йдеться вже про березень 14-го року.
Березень 14-го року, власне, Дмитро загинув 13 березня 14-го року. Ну, традиційно у нас міліція говорила про те, що ми вас захистимо, вони розподілили центральну площу Леніна Донецька на дві частини, на одній стояли агресивні проросійські активісти. Спочатку вони просто, а на інші, відповідно, всі проукраїнські люди. Нас було, ну, доволі багато, хоча на попередні такі зустрічі виходило набагато більше, там, до 10 тисяч осіб проукраїнських активістів. А на ті було трохи менше. І, власне, спочатку нас закидувало яйцями, петардами, там, якимось скляними пляшками, ще щось таке, світлошумовими гранатами. Ну, такі якісь речі. А потім, коли був момент і всі намагали, ну, вже завершився цей мітинг, і всі збиралися розходитись, міліція просто розійшлась, і море проросійських активістів з ломами, з палками, вбитими цвяхами в пал.
Ціпками, ну, цвяхами.
Да, з усім на світі вони кинулись, просто почали бити всіх.
Вам ось теж дісталось?
Мені тоді ні, бо я тоді, ну, не знаю, може капюшон, може ще щось, може я не, тоді ще не така публічна особа була, не знаю.
Катерино, от я би хотів ще трошечки повернутися раніше, так, в зиму 13-14 року. Ну, справді, навесні оця низка мітингів проукраїнських показала, що донеччани вмить, коли треба було визначитися, зрозуміли, до чого все йде, і вийшли підтримати Україну в своїй великій кількості. Але от взимку. Очевидно, що Донецький Євромайдан, зокрема, ставив на меті пояснити донеччанам, чого в Києві люди виходять, за що вони виходять. От на твій погляд, чи донеччани розуміли мету завдання тих, хто стояли на майданах, чи вони були індиферентні, чи навпаки вони, можливо, не зрозуміли і дивувалися, навіщо виходити і мітингувати?
Ну, з огляду на кількість, можна сказати, ну, умовно кажучи, що людям було, ну, за великим рахунком все одно. В принципі, я це, як людина, яка працювала спостерігачем на великої кількості виборів, я це можу сказати там навіть за тією кількістю, скільки у нас людей завжди голосувало проти всіх або взагалі не приходило на вибори. Ну, ніби це виглядало для нашого демографічного, ну, стану міста, це виглядало і нормально. Але з іншого боку, люди, коли підходили до нас, ну, я там скільки разів стояла, там, ночувала на Майдані, власне, скільки вони підходили до нас і з нами спілкувались, люди бували різні. Одні бабусі, умовно кажучи, ну, там, і проклина і, ну, якісь прокльони на нас насилали. А інші люди навпаки підходили, питали, що це ви тут стоїте, що ви тут робите, що це за прапори. Ми їм пояснювали. А вони казали: Боже, я не думав, що у нас такі люди є. Яке щастя, що у нас така, ну, там, молодь і так на перспективу вона дивиться. І там приносили, знаєш, навіть з огляду на те, скільки нам приносили всяких там смаколиків, просто поділитися, там, я не знаю, банки меду, постійні термоси з чаєм, мішок горіхів. Ну, кожен щось таке маленьке приносив, але це було настільки, знаєш, приємно.
У нас є, Катерина, у нас є дзвінок, у нас просто на лінії слухач або слухачка, тому ми приймемо. Доброго вечора, ви зараз в прямому ефірі, будь ласка, представтеся і звідки ви телефонуєте?
Доброго вечора, Сергій, Київ. Коротеньке запитання. Як ви думаєте, шановна гостя, чому так званий хазяїн Донбасу і одночасно, зауважте, герой України Ахметов був проти Євромайдану і проти Революції Гідності?
Ну, якщо не дуже глибоко зараз вдаватись в політичні всі підтексти, загалом я можу відповісти, як на мене, його бізнесові інтереси, він вважав, не збігаються з ідеями розвитку України в проєвропейському напрямку. Ну, це моє суб'єктивне рішення, ну, враження, я можу, звісно, помилятись. Бо, наприклад, інший олігарх, не так далеко область від Донецьку знаходиться, теж на літеру, де починається, він певним чином вважав, що його бізнес-інтерес певно збігаються з проєвропейським розвитком області, регіону, України, і відповідно максимально підтримав, скажімо так, публічно там.
Ви так загадково сказали, я підозрюю, що це про Таруту йде мова, ні?
Ні, зараз не про Таруту.
Зараз не про Таруту. Да. А ви знаєте, от взагалі ваші відчуття, ваші, це зрозуміло, що це ваші особисті відчуття, чи могли люди впливові в регіоні, ну тут прозвучало прізвище Рината Ахметова, так, або люди, які займали високі посади, мер Донецька, наприклад, пан Лук'янченко, так? Чи могли вони втримати ситуацію, щоб не сталося тієї біди, яка сталася в Донецьку і в Луганську?
Мені здається, що частково вони могли в певний час, але потім, ну, якщо можна так сказати, важелі впливу вже стали не в їх руках
втрачати.
Так само.
Тобто
так.
Було втрачено час, але чи було бажання стабілізувати ситуацію? І мова не лише про них іде. Це ж і керівники міліції, керівники СБУ, правда?
Абсолютно вірно. Ну, я просто вважаю, що тут питання не тільки виключно в донецьких, ну, скажімо так, впливових людях чи продонецьких, а ще й в центральній владі. Якби дійсно було справжнє розуміння, що відбувається, і справжнє бажання, то цього можна, я вважаю, було зарадити цьому всьому, що відбулось надалі.
Нагадаємо, що Катерина Жемчужникова, журналістка, а також і аналітик комітету виборців громадянської мережі «Опора» в нашій студії. Ми згадуємо події Донецького Євромайдану. Катерино, от середина весни, кінець весни, вже насправді саме для тебе перебування в Донецьку стало небезпечним, з'явилися погрози, і вони були дійсно дуже вагомими. Коли довелося покинути, полишити Донецьк, за яких обставин?
Ну, обставини були такі, що ледь не там кожен день-два я дізнавалася інформацію про те, що люди, за які були теж проактивні на Донецькому майдані, або, ну, скажімо так, намагались створювати самооборону вже під час руської весни, вони почали потрапляти в полон. І коли на кінець квітня вже, ну, якби така кількість людей стала там на десятки, знаєш, ти гортаєш телефонну книгу і там кожен восьмий, кожен п'ятий, він, власне, є в полоні зараз, або, ну, безвісти зараз, де він є. І я подумала, що, ну, певно, не варто сидіти чекати, коли там я стану наступною, бо вже до мене колись і так приїжджали під будинок, ну, з елементами морального залякування. Я думала, що, ну, не варто чекати якогось фізичного. І, відповідно, 3 квітня вночі я виїхала з друзями за межі Донецької області.
Як складається зараз?
Ой, не квітня, перепрошую, травня.
Як складається зараз життя активістів Донецького Євромайдану, які виїхали і зараз мешкають не лише в Києві, а в інших містах України також?
Ну, більшість активістів, вони, окрім того, що вони, ну, звісно, намагалися якось закріпитись в нових містах, коли зрозуміли, що все це надовго, і додому ми там за місяць, за два не повернемось. Крім того, щоб знайти роботу, вони, більшість моїх знайомих, вони всі волонтерять. Хтось волонтерить в Донбас-СОС, хтось волонтерить, просто не публічно катається в армію, возить якісь речі, допомогу, ну, всі абсолютно волонтерять.
Всі контактують між собою?
Так, абсолютно. І от, наприклад, на такі там дати, як сьогодні, презентації книжок тематичних, ну, ми всі ходимо, зустрічаємось.
Катерино, ну і на сам кінець запитання про значення Євромайдану саме в Донецьку, саме для історії цього міста. Чи можна назвати його важливим, вагомим, визначальним?
Так, звісно, попри те, що, ну, можливо, зараз, знаєш, з огляду на те, що там ми всі 4 роки не були вдома, ми вже там, ну, місто змінилось і все таке, але зрештою, колись вся ця ситуація закінчиться, військовий конфлікт, я маю на увазі, ми зможемо, якщо і не повернутись жити, то як мінімум повернутись для того, щоб там працювати. І я думаю, що це, ну, певні віхи, які так чи інакше проходили всі, може не в такому форматі, але для того, щоб здобути свою гідність і свою свободу.
Дякуємо, Катерина Жемчужникова, аналітик громадянської мережі «Опора».